serioase motive să cred că, de exemplu, domnul Ion Guțu, față de care am toată dragostea, nu se consideră a fi fiind de dreapta. Nu cred că nici Alianța Social-Democrată se consideră de dreapta și nu am observat tentații de dreapta nici chiar la domnul Serafim Urechean. Asta ar fi primul lucru. Al doilea ar fi că domnul Serafim Urechean, dacă și-ar fi dorit sprijinul Partidului Social-Liberal sau Partidului Social-Democrat, ar fi trebuit să încerce să găsească o soluție în acest sens, să caute, să convingă cele două formațiuni politice că este candidatul cel mai potrivit. Dacă ar fi reușit să facă acest lucru, nu am fi lansat un contracandidat. Problema este că domnul Serafim Urecheanu nici măcar n-a lansat niciun fel de negocieri, deci nu a fost probabil interesat în sprijinul din partea blocului electoral PSD-PSL. Poate că se întâmplă același lucru și cu alte formațiuni politice.
Care este poziția formațiunii dumneavoastră față de proiectul de federalizare a Republicii Moldova și de adoptarea unei noi constituții elaborate de autoritățile comuniste în comun cu liderii separatiști de la Tiraspol? Proiect care a fost lansat de președintele Vladimir Voronin.
Chiar recent m-am întors din Statele Unite, unde am avut și o comunicare la această temă legată de federalizarea Republicii Moldova la International Crisis Group în Washington. Vreau să vă asigur că în Statele Unite nu toată lumea este neapărat încântată de acest proiect de federalizare. Sunt și voci pro, cum s-au putut auzi, dar sunt și voci contra, destul de serioase. Nu pot să zic că proiectul de federalizare propus de OSCE și cel propus de ruși, în fine, ceea ce cred cei de la Tiraspol, este unul și același lucru. Rușii ar dori o federație în care forțele de menținere a păcii să fie rusești, incontestabil, prezența militară rusă să fie astfel perpetuată, și OSCE-ul dorește să găsească o soluție acestui conflict pentru a putea prezenta un succes, raporta un succes al acestei organizații internaționale, dar evident nu în detrimentul intereselor occidentale, adică OSCE-ul va insista pe plecarea forțelor trupelor ruse și probabil pe forțe peacekeeping de menținere a păcii internaționale. În fine, Tiraspolul nu cred că în general dorește o federalizare, degeaba domnul președinte Voronin își face probabil iluzii atunci când vine cu acest proiect. Cred că este conștient de faptul că Tiraspol nu dorește o federație, dar este un truc electoral, mai curând, al domnului președinte Voronin. În opinia mea, cea mai bună soluție ar fi înghețarea, pentru moment, a negocierilor privind viitorul statut al Transnistriei, stabilirea unei frontiere provizorii pe Nistru, fără recunoașterea acestei republici moldovenești nistrene, și soluționarea ei în momentul în care va veni un guvern capabil să reprezinte interesele Republicii Moldova în primul rând și care să aibă cel puțin un oarecare lobby în Occident, atât la Bruxelles cât și la Washington, pentru a găsi o susținere într-un model de soluționare, pentru un model de soluționare mai rezonabil pentru noi. Cât privește federalizarea, sunt proiecte de federații și proiecte de federații. Ceea ce propune însă atât Chișinău în momentul de față, cât și Tiraspolul și rușii, este inadmisibil.
A fost Oleg Serebrian, liderul Partidului Social-Liberal, invitatul noii noastre rubrici consacrate alegerilor locale de la 25 mai. Revenim la actualitatea preelectorală cu o relatare de la Comrat, unde se discuta încă astăzi dacă alegerile de la 25 mai să se țină în conformitate cu legislația autonomiei găgăuze sau cu codul electoral al Republicii Moldova. La ce concluzie a ajuns până la urmă Comisia Electorală de la Comrat, aflăm de la corespondenta noastră Maia Grigore.
Alegerile în administrația publică locală pe teritoriul autonomiei găgăuze se vor desfășura potrivit noului cod electoral al Republicii Moldova, a declarat astăzi președintele Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Ivan Petrov, în cadrul ședinții cu membrii acestei comisii. El a spus că bașcanul Gheorghe Tabunșic n-a susținut legea adoptată de legislativul găgăuz, care prevedea desfășurarea alegerilor potrivit legislației autonomiei găgăuze, considerând că ea nu corespunde noului cod electoral adoptat recent de Parlament. Petrov a declarat că autonomia găgăuză este o parte componentă a Republicii Moldova și alegerile de la 25 mai în administrația publică locală trebuie să se desfășoare după aceleași principii ca pe întreg teritoriul Republicii Moldova. El a spus că până la 19 aprilie în toate localitățile vor fi formate consiliile electorale. Pe de altă parte, președintele fracțiunii Edina Găgăuzia, Boris Novak, a declarat postului nostru de radio că Comisia Electorală de la Comrat nu are dreptul de a activa în această componență din motive că din cei 9 membri, 3 reprezinte Partidul Comuniștilor. Să menționăm că președintele fracțiunii Boris Novak, vineri, în cadrul ședinței legislativului găgăuz, a cerut dizolvarea acestei comisii și alegerea unei noi componențe. Novak a spus că deputații din grupul majoritar în mod intenționat au ales acești membri, fiindcă toți 9 l-au susținut la alegerile locale pe bașcanul Gheorghe Tabunșic. Potrivit lui Novak, articolul 47 a codului electoral nu prevede ca membrii Comisiei Electorale Centrale să fie membri ai partidelor sau altor organizații politice. Președintele Comisiei Electorale de la Comrat, Ivan Petrov, a respins aceste acuzații și a precizat că pe parcursul campaniei electorale, cei 3 comuniști din comisie își vor depune mandatele de partid pe o perioadă de 3 luni. Să menționăm în final că în cele 26 de localități ale autonomiei găgăuze există 119.000 de cetățeni cu dreptul de vot. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am informat în emisiunea noastră de ieri, grupul de publicații britanic Economist, mai exact Departamentul de Analiză, Economist Intelligence Unit, a evaluat recent pe larg ultimele evoluții din Republica Moldova pe plan politic și economic. În analiza prezentată de Europa Liberă ieri, experții de la Economist vorbeau de poziția extrem de puternică a președintelui Voronin pe scena politică, observând însă totodată că pentru șeful statului va fi greu să împace noul său interes pentru integrarea europeană cu conservatorismul electoratului său tradițional. Vă propunem astăzi, din aceeași serie de analize semnate de experții de la Economist, pe aceea care se oprește asupra evoluției eforturilor de rezolvare a problemei transnistrene. Țurcanu.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, este tot mai exasperat de lipsa unor progrese din partea Rusiei în reglementarea conflictului din regiunea separatistă transnistreană, notează experții grupului de presă britanic The Economist. Prin intermediul forțelor sale militare din regiune, pe care vrea să și le mențină în continuare cu orice preț, Moscova s-a bucurat în anii care s-au scurs de la desprinderea de restul Moldovei a regiunii separatiste în 1992 de o influență decisivă asupra acesteia. După mai bine de 10 ani în care l-a susținut în permanență pe președintele de facto al Republicii Separatiste, Igor Smirnov, Rusia a obținut, între altele, un control aproape total asupra sistemului energetic al regiunii. În mai multe rânduri, autoritățile de la Kremlin și-au demonstrat reaua voință în ceea ce privește folosirea puterii pe care o dețin asupra Tiraspolului. Aceasta s-a văzut odată în plus la summitul OSCE desfășurat la Porto în decembrie 2002, când Rusia a cerut și a obținut prelungirea termenului de retragere a armamentului și trupelor sale aflate în stânga Nistrului. În 1999, Moscova acceptase să-și evacueze până în decembrie 2002 forțele și cele 40.000 de tone de muniții stocate în zonă pe vremea pactului de la Varșovia. Ulterior însă, ea nu a părut dispusă să constrângă Tiraspolul să renunțe la piedicile pe care acesta le punea în cale retragerii arsenalului militar. La reuniunea de la Porto, membrii OSCE au acceptat într-o oarecare măsură ideea că Rusia nu a putut să-și respecte angajamentele de retragere a forțelor sale militare din cauza autorităților transnistrene și au dispus prelungirea termenului cu încă un an până la sfârșitul lui 2003. Este probabil că acest nou termen să fie din nou încălcat, așa cum s-a mai întâmplat. Unii demnitari ruși au sugerat deja ideea că forțele rusești vor fi transformate în unități de menținere a păcii pentru a rămâne în regiune. Cu puțin timp înainte de reuniunea de la Porto, Rusia împreună cu Ucraina și reprezentanții OSCE au elaborat un proiect de federalizare a Moldovei ca bază pentru reglementarea conflictului. În mod previzibil, Moldova a considerat inacceptabil acest document din cauza unor prevederi care îi situa pe liderii de la Tiraspol pe același picior de egalitate cu oficialii de la Chișinău și acordau regiunii separatiste o independență aproape similară cu aceea pe care a avut-o în ultimul deceniu. Este improbabil ca negocierile care se poartă în prezent între Chișinău și Tiraspol să aducă la vreun rezultat în viitorul apropiat, consideră experții grupului de presă britanic The Economist. Ei sunt de părere că în lipsa unor presiuni din partea Ucrainei și a Rusiei, Transnistria va continua să insiste pe ideea constituirii unui stat federativ din doi subiecți egali. Administrația separatistă a înțeles că lucrul cel mai convenabil pentru ea este de a prelungi negocierile pe o perioadă indefinită. Nu este încă limpede în ce măsură vor putea ajuta Statele Unite și Europa Occidentală la rezolvarea conflictului în absența unui angajament coordonat în această problemă din partea Rusiei. Odată cu apropierea alegerilor parlamentare din Rusia programate pentru sfârșitul acestui an, sensibilitatea față de chestiunea transnistriană va spori la Moscova. Puțin lideri politici ruși vor dori să fie priviți ca unii care acceptă pierderea influenței rusești asupra unei părți dintr-o fostă republică sovietică, concluzionează grupul de presă britanic The Economist.
Finanțele Moldovei intră într-o nouă perioadă de instabilitate, avertizează experții de la Chișinău. Noile fluctuații de pe piața financiară nu se datorează influențelor externe, cum s-a întâmplat în vremea crizei financiare rusești, ci probabil subestimării de către guvernanții moldoveni a impactului înrăutățirii relațiilor cu instituțiile creditoare internaționale. Mai multe despre semnalele și explicațiile instabilității pe piața financiară moldoveană într-un comentariu semnat de Iurie Gotișan.
Pe parcursul a 4 luni, moneda națională s-a depreciat cu 7% față de dolarul american și a atins nivelul de 14 lei și 80 de bani pentru un dolar. Fiind cu mult peste media stabilită în programul de politică monetară a Băncii Naționale pentru anul 2003. Aceasta prognoza o rată de schimb a leului moldovenesc nu mai mare de 14 lei și 60 de bani. Conform datelor preliminare ale Băncii Centrale, de la începutul acestui an, inflația acumulată a constituit circa 5%. Pentru a menține stabilitatea monedei naționale și a reduce nivelul inflației, săptămâna trecută Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Republicii Moldova a majorat nivelul rezervelor obligatorii de la 10% până la 12% din mărimea mijloacelor atrase de băncile comerciale. Această măsură ar putea să lipsească piața monetară de mijloace bănești în mărime de peste 200 milioane de lei, care ar avea ca rezultat diminuarea presiunilor speculative asupra dolarului american. Însă se presupune că acțiunea în cauză să nu-și aibă efectul scontat. Băncile comerciale nu vor dori să-și redirecționeze plasamentele în valută străină și ca rezultat vor fi silite să micșoreze volumul creditelor acordate sectorului real al economiei. Reducerea masei monetare, deci implicită a creditului, poate duce la creșteri mari ale dobânzilor, deci la deteriorarea portofoliului băncilor din cauza costului creditului asupra economiei reale. Mai mult ca atât, insuficiența de lei va impune mai degrabă unele bănci comerciale să recurgă la credite interbancare sau la vânzarea valorilor mobiliare de stat, majorând astfel ratele dobânzii la aceste instrumente financiare. În același timp, persistența ratelor înalte ale dobânzii se va solda cu efecte detrimentale asupra echilibrului bugetar, acreditării întreprinderilor și agențelor economici, cât și asupra stabilității economice în general. Afectată de rate înalte ale dobânzii, economia țării va fi captiva unor intrări de capital pe termen scurt, care poate conduce la o puternică apreciere în termen real a leului moldovenesc, antrenând după sine diminuarea încăsărilor la export și creșterea deficitului comercial. Se poate argumenta că mărirea dobânzilor ar atrage capital străin, ceea ce automat va mări volumul de active nete străine și ar readuce masa monetară la starea inițială. Din păcate, realitatea din Republica Moldova ne obligă să constatăm contrariul, având în vedere poziția investițională destul de precară a statului. Tipul de capital care ar putea fi atras de creșterea bruscă a dobânzilor ar fi mai degrabă de natură speculativă, gata să iasă din țară la primul semn de alarmă. Tocmai de aceea, recomandările tradiționale de politică economică ale Fondului Monetar Internațional sunt construite din perspectiva unei dezirabile evoluții descendente a ratelor dobânzii și nu spre creșterea acestora. Este evident că măsurile întreprinse de Banca Națională au mai degrabă un efect analgetic decât terapeutic. O situație similară a fost și în toamna anului 1998, când în decurs de două săptămâni, Banca Națională a majorat nivelul rezervelor obligatorii de la 8% până la 15%, care ulterior a fost diminuată treptat pe perioada anilor 2000 și 2001. În programul de politică monetară a Băncii Naționale pentru anul 2003 este prevăzută reducerea treptată a nivelului rezervelor obligatorii până la 8%, însă după toate aparențele, o asemenea diminuare va fi imposibil de realizat. Nu se știe însă cât timp Banca Națională va mai fi în stare să sprijine piramida financiară, care tot mai intens ne amenință să se prăbușească. Dar vrem totuși să credem că evenimentele din 1998 au fost culmea tuturor relelor prin care ne-a fost dat să trecem. De aceea, guvernul, împreună cu Banca Națională, ar trebui să găsească cele mai potrivite căi de redresare a situației, fiindcă el a avut o contribuție majoră la crearea așteptărilor inflaționiste și deprecierea monedei naționale, atât prin majorarea cheltuielilor bugetare fără o existență reală a surselor de acoperire, cât și prin ratarea finanțării externe. Din Chișinău, Iurie Goteșan, pentru Radio Europa Liberă.
Agent de publicitate, agent de vânzări, agent de asigurări, acestea au fost câteva din slujbele oferite astăzi tinerilor specialiști la Târgul Locurilor de Muncă de la Chișinău, pe care l-a vizitat și corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
La Târgul Locurilor de Muncă pentru Tineri cu Studii Superioare, organizat astăzi la Chișinău de Asociația Națională a Tinerilor Manageri, și-au prezentat ofertele 20 de agenți economici. Ei s-au arătat dispuși să angajeze preponderent specialiști în economie, contabilitate și management. De asemenea, au fost oferite câteva posturi pentru agenți de publicitate, agenți de vânzări și asigurări. Pentru majoritatea funcțiilor propuse, angajatorii solicitau ca eventualii candidați să aibă studii superioare, să cunoască cel puțin o limbă străină și, în unele cazuri, să aibă o experiență de lucru de 2 ani. Studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior care au venit la târg și-au prezentat CV-urile și au completat formulare în care au indicat ce funcție ar prefera, urmând ca ulterior să fie contactați de agenții economici care vor decide să-i angajeze. Unii tineri veniți la târg ne-au declarat că își caută un loc de muncă fie pentru că sunt șomeri, fie pentru că ar vrea să-și găsească un serviciu mai bine plătit.
Sunt anul 5, termin, deci aș vrea un loc de muncă. N-am găsit încă o ofertă potrivită. Deci acum eu am un serviciu de acum, dar aș vrea ceva, poate ceva mai plătit.
Foarte greu de găsit de lucru, fiindcă toți caută lucrători cu experiență și am venit să-mi încerc norocul.
Ce serviciu v-ați alege?
Am numai posibilitate secretar referent, pentru că am terminat cursul de secretar referent.
După părere mea, am crezut că se va desfășura un târg mai mare, cu oferte mai multe de lucru, deoarece nici nu pot spune că sunt o parte de specialități care spate de propus pentru tinerii noștri. Și am depus cereri în calitate de secretar referent.
Ce specialitate aveți?
Am absolvit Universitatea Pedagogică Ion Creangă, limbi moderne, facultate, dar am lucrat și ca profesoară și la moment dețin funcția ca secretar referent și desemne caut o funcție mai plătită așa.
Am absolvit 98 facultatea de drept. Am lucrat un timp, am fost nevoit să mă concediez și acum caut din nou un post în domeniul în care am învățat. În general, tinerii sunt fără prea mari perspective în general. Nu sunt priviți în mod serios. Ei, experiența ca să capsă oricum trebuie undeva să lucrez, dar ei cer deja experiență, dar de unde?
Unul dintre organizatorii târgului, directorul executiv al Asociației Naționale a Tinerilor Manageri, Alexandru Grecu, ne-a declarat că asociația va organiza la Academia de Studii Economice și o prezentare a ofertelor de burse în instituții de învățământ superior din Europa și Statele Unite. Alexandru Grecu.
Referitor la ziua ofertelor de studii în străinătate, aceasta o să fie mâine, pe data de 16, vor fi prezente Ambasada Statelor Unite, CNR Consulting, că centru pentru reglementare teritorială și locală. O să fie prezentate mai multe oferte de studii atât în Statele Unite, în Europa, atât studii universitare, cât și postuniversitare.
Potrivit datelor Departamentului Forței de Muncă, anul trecut în jur de 1200 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior nu și-au putut găsi un serviciu. Aceleași date arată că 80% din locurile vacante pe care le propun oficiile Forței de Muncă sunt pentru munci necalificate, motiv pentru care ele nu sunt solicitate de șomerii înregistrați, o mare parte dintre aceștia având studii superioare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Amintirea interpretului de muzică populară Nicolae Sulac, ecourile moldovene ale crizei irachiene, posibilul rol al Moldovei de punte între Balcani și Rusia, acestea sunt temele revistei presei, semnată de Iulian Ciocan.
Săptămâna trecută a murit vestitul interpret de muzică populară Nicolae Sulac, scrie publicista Ala Mândăcanu în săptămânalul Democrația. Și citez: cum s-a putut întâmpla ca acest stat, pentru care a muncit o viață întreagă, să nu-i asigure barem o pensie omenească? Veteranii de război, în special cei care au luptat în cadrul armatei sovietice, ajung să aibă pensii și indemnizații până la 1000 de lei, iar lui Nicolae Sulac nu i s-au dat decât 168 de lei. Nu intenționez să cer micșorarea pensiilor veteranilor, scrie Ala Mândăcanu. Îndrăznesc să afirm doar că Sulac merita să fie cel puțin la fel de bine remunerat. Cum se întâmplă că mai mulți artiști trăiesc în mizerie și se văd nevoiți să cerșească ajutoare umanitare și bani pentru a supraviețui? În ultimul an, scrie în continuare ziarista de la Democrația, când se simțea tot mai bolnav și mai singur, maestru Sulac a fost și la primărie și la președinție și la guvern. Li s-a plâns mai marilor zile de problemele pe care le are și a plecat îndurerat, pentru că nu a găsit nicăieri căldură și sprijinul așteptat. Bineînțeles, s-au găsit bani pentru coroane, s-au spus și cuvinte frumoase la mormânt. De ce însă în societatea noastră nu sunt prețuite la timp omul, valoarea, munca cinstită și calificată? Sunt aproximativ 2000 de pensionari, oameni emeriți ai artei, culturii, științei în țara noastră. Oare chiar vă sărăci statul dacă acestor bătrâni li se va oferi șansa să-și trăiască demn onorabil anii care le-au mai rămas? În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu găsește, oricât de paradoxal ar părea, similitudini ciudate între societatea irachiană și cea moldovenească. Am impresia, scrie Bogatu, că imaginele televizate despre jafurile din Bagdad reflectă ca într-o oglindă nu numai căderea societății de acolo, dar și a celei de la noi. Există între noi și ei o afinitate îngrijorătoare. Ambele societăți suferă de un servilism generalizat. Aceasta e soarta tuturor țărilor a căror verticalitate morală este distrusă de totalitarism. La mijloc e acel soi de supunere exagerată și oarbă față de mai mari clipei, care atrofiază responsabilitatea civică și nevoia de a trăi în libertate. E o nesimțire care îl face pe om să servească nu cauza, credința sau idealurile, ci doar pe cei cocoțați în fruntea bucatelor. În săptămânalul De Facto, publicistul Mihai Poiată lansează un proiect de reconciliere a românilor și rușilor din Republica Moldova, dar și a Rusiei și României, rolul Moldovei fiind cel de punte de comunicație. Citez: să ne unim cu Bucureștiul ca să luptăm cu Moscova, zic ortacii lui Roșca. Să ne unim cu Moscova ca să punem la respect Bucureștiul, ne îndeamnă ceata lui Voronin. Unii strigă Basarabia e pământ românesc, alții scriu pe pereți Chișinov, Ruschi Gorod. Principala noastră preocupare ar trebui însă să fie alta. Cum să facem ca să împăcăm Bucureștiul cu Moscova? Cum să organizăm o întâlnire a lui Putin cu Iliescu la Chișinău? Cum să fie realizat în Moldova un proiect energetic ruso-român? Cum să organizăm la Chișinău un festival muzical în cadrul căruia rusofonii ar învăța să o aplaude pe Sofia Vicoveanca, iar românofonii ar reînvăța să o aclame pe Ala Pugaciova? Am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșitul săptămânii trecute, la Chișinău, a avut loc ceremonia decernării premiilor Uniunii Scriitorilor, eveniment precedat de o dezbatere despre starea literaturii din Republica Moldova în anul 2002. Relatează de la Chișinău Dumitru Crudu.
Raportori au fost doi critici literari din România, Viorel Dinescu din Galați și Teodor Codreanu din Huș, care au încercat să facă o panoramă a producției literare din 2002. Din păcate însă, numai 60 din numărul celor 200 de cărți aflate în competiție au ajuns la Huș. De aceea, discursul lui Teodor Codreanu pe marginea anului literar 2002 a fost incomplet. Multe dintre titlurile importante pur și simplu nu au fost trecute în reviste de el. Dar cu toate acestea, criticul literar din Huș a încercat să scoată în evidență ceea ce a apărut mai valoros în literatura română din Republica Moldova în anul 2002. Astfel, în opinia sa, cea mai bună carte de poezie care a văzut lumina tiparului anul trecut a fost volumul Ninge la o margine de existență, aparținând regretatului poet Victor Teleucă. De elogiile sale s-a mai bucurat și un volum de poezie al lui Mihail Ion Cibotaru. Prin modul cum au vorbit despre literatura noastră, cei doi critici din România s-au erijat în niște apărători înflăcărați și niște promotori pe fața ai tradiționalismului literar. În opinia lor, mondializarea și europenitatea sunt cele mai mari pericole de care trebuie să ne ferim. Foarte tranșant în această privință a fost mai ales Viorel Dinescu, care a susținut că mondializarea subminează tradițiile noastre naționale. Reacțiile nu s-au lăsat prea mult așteptate. Primul care a repostat a fost poetul Leu Butnaru, care a afirmat că literatura modernă și postmodernă din Republica Moldova nu este un simplu accident, ci constituie chiar centrul de greutate a literaturii noastre. Atât el, cât și alți vorbitori, au susținut că între literatura postmodernă și europenitate și mondializarea ar exista chiar un semn de egalitate. Unii dintre criticii literari tineri i-au acuzat pe scriitorii tradiționaliști de ipocrizie, deoarece aceștia locuiesc la oraș, dar elogează viața de la țară. Cum poți să lupți împotriva europenității și mondializării, utilizând în același timp internetul sau calculatorul? I-au întrebat ei pe scriitorii mai în vârstă. Dezbaterea care a avut ca obiect anul literar 2002 a relevat încă o dată diferențele uriașe care există între scriitorii postmoderni și scriitorii tradiționaliști din Republica Moldova. Aceste deosebiri sunt mai ales de ordin estetic și de mentalitate literară. Scriitorii din Republica Moldova se împart în aceste tabere pornind mai întâi de toate de la modul de înțelegere a literaturii. Dacă pentru Grigore Vieru a face astăzi literatură în Republica Moldova înseamnă mai întâi de toate a-ți crea un cerc de cititori la noi și abia mai târziu în Europa, atunci pentru Leu Butnaru literatura înseamnă în primul rând sincronizare cu cele mai noi paradigme literare din România sau din Europa. Pornind de aici, se configurează o diferență de înțelegere a rolului scriitorului în societatea contemporană din Republica Moldova. Dacă scriitorii tradiționaliști sunt apărători ai specificului național, apărând valorile satului în fața agresiunii orașului, atunci scriitorii postmoderni sunt promotori ai valorilor europenității și mondializării. Culmea este că scriitorii postmoderni împărtășesc și susțin aceste valori democratice pe care le văd ca niște mijloace de a ne păstra și de a ne conserva specificul nostru național. Scopul celor două tabere este același, dar modul cum îl ating este complet diferit. După această dezbatere aprinsă au fost decernate premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru anul 2002, de care s-au învrednicit Vasile Gârneț, Valeria Grosu, Vladimir Beșleagă, Maria Șleachtițchi, Iulian Fruntașu, Nicolae Esinencu, Arcadie Suceveanu, Ion Hadârca, Anatol Moraru și Alexandru Buriană. Spre deosebire de alți ani, majoritatea laureaților sunt niște scriitori meritoși. Cu toate acestea, este inexplicabil de ce au fost trecuți cu vederea câțiva literați tineri cu adevărat importanți. Este vorba mai ales de scriitorul Ștefan Baștovăi. Acesta anul trecut a publicat la editura Aula din Brașov romanul Iepurii nu mor, care este unul dintre romanele de referință a literaturii postmoderne din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, să recapitulăm principalele titluri ale serii. În Irak, atenția coaliției conduse de Statele Unite a început să se concentreze mai ales asupra instaurării ordinii și reconstrucției țării. La Chișinău, Republica Moldova a cerut din nou Rusiei ieftinirea gazelor livrate de Gazprom. Și președintele moldovean Vladimir Voronin va participa mâine la Atena la un summit european care își propune să demonstreze unitatea continentului. La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.